Cilvēki guva ievainojumus, kad uz daudzstāvu dzīvojamās ēkas Solomenskas rajonā nokrita atlūzas no pretgaisa aizsardzības sistēmas notriekta drona. Visiem cietušajiem uz vietas ir sniegta pirmā medicīniskā palīdzība, bet vienā no mājas dzīvokļiem izcēlās ugunsgrēks, ko izdevās likvidēt. Arī Krievijā šajā naktī ir pieredzēti jauni Ukrainas uzbrukumi ar droniem. Rostovas apgabala vadība paziņoja, ka ir notriekti vismaz 7 droni, bet Smoļenskas apgabala gubernators ziņoja par 3 notriektiem droniem. Nu, kā jau ierasts, Krievijas varas iestādes apgalvo, ka postījumu un cietušo uz zemes nav.